Poďme kúsok pokračovať tým, čo máme už 2 týždne rozčítané, keď teda sa venujeme tomu obdobiu prelomu medzi završením sudcov obdobia 1200 až 1000 rokov pred Kristom a vznikajúceho starobilého izraelského kráľovstva, teda to obdobie Melakým, kráľovské obdobie starého zákona. No a už sa niekoľko dní venujeme tomu, ako Dávid bol pomazaný za kráľa, miesto Saula, ktorý sa proti Bohu stával, nebol tým Božím nástrojom, sprostredkovateľom pre ľud Boží, ako Saul sa proti Dávidovi stával a znova ho chcel zabiť. Teda Dávid, ktorý bol veliteľom Saulovej armády, ktorý bol jeho aj zaťom, jeho prvá žena bola Saulova dcéra a zároveň bol mužom, ktorý viackrát Saulovi život zachránil alebo mu odpustil, keď Saul znova a znova po ňom šiel, chcel ho zabiť alebo jeho rodinu, rod vyvraždiť, jednoducho veľmi mu chcel ublížiť. Veľmi zvláštna to situácia, keď tie bázni, o ktorej sme včera hovorili a v pokore nesiahnem na pánovho pomazaného, akým spôsobom Dávid kráčal tou cestou Božieho pomazania a predsa rešpektoval to, čo pred ním bolo a šancu na obrátenie Saulovi dával. Tak sme zakončili prvú knihu Samuelovu, aby sme dnes tú druhú knihu otvorili a vnímali to, čo som teda, myslím, v stredu tak viac hovoril, ako postupne sa nabaľoval hriech na hriech, aj keď mal svetlé chvíľky, si uvedomil zle konám Saul, ale znova a znova sa do tej neprávosti, do zloby, do žiarlivosti, do ješitnosti, do spupnosti voči Bohu ponáral, až potom sa vyslovene proti Bohu postavil, do veštenia modlárstva upadol a nakoniec aj zomiera. Teda počujeme o tej časti, keď už vnímajúc, ako to je nahnuté, tak Dávid bojuje s nepriateľmi Izraela s Amalekitmi, aby chránil národ. A úplne inou cestou Saul sa vyberá on i jeho syn Jonatán, ktorý bol veľmi dobrým priateľom Dávida, tak v tom boji potom, v tom inom boji zomiera. A tá prvá vec, ktorú chcem vyjadriť, je práve to, akým spôsobom Boh koná v dejinách. Koľko rokov predtým bol Dávid pomazaný skrze Samuela za nového kráľa Izraela miesto Saula. A to nie je tak, že takto vypnem chlapa, zložím ho v zemi a tohto takto dám, ako to vyhnem, ako hviezdu, nech tu medzi ostatnými zažiari. Rovnako pyšný by bol ako Saul. Ale to bola postupná cesta, kde, ako sme počuli v tom pomazaní, duch Boží začal Dávidovi pôsobiť, ako postupne on v tej horlivosti pre pána sa aj pre tú službu formoval. A ukázal mnohorakým spôsobom, že nie len človek, ktorý geniálny talent vojvodcu má, ale zároveň je mužom nábožným, ktorému o tie Božie veci ide, o to Božie sa stará. Tom to dozrieval, to prehlboval, zároveň konal. Takže využijúc ten dejinný kontext, ako sa Saul prepadá, od Boha odvracia, Dávid to Božie koná, niekoľko rokov trvalo, než sa to pomazanie preukázalo, to znamená, z Dávida sa nový kráľ Izraela stál. Rozmer prozriteľnosti, Boh koná, ale v ľuďoch a skrze ľudí. Ale na nás záleží, či budeme na stane Saula v tej revolte, zlobe, hriechu, alebo na stane Dávida. Toho mladého Dávida, potom neskôr aj on zlyhal, ale toho mladého Dávida v horlivosti pre pána, bázni pred ním, v pokore a v otvorenosti pre dobro druhých. Aby sme naozaj to Božie dielo mohli naplňať Boh, tak to potom v ľuďoch a skrze ľudí, nás a skrze nás i v dnešnom svete mohol konať. Tá ďalšia vec, čo by som rád spomenul, Jonatán, toho sme, myslím, vo štvrtok tak rozoberali, keď sme si tak pozerali na tú typológiu postav Saul, Dávid, Jonatán. Hej? A i potom ten rozmer spoločenstva, toho bratstva jednoty, Dávid a Jonatán, koľko dobra z toho vzýšlo, miesto občianskej vojny v Izraeli. Hej? Koľko dobra z toho vzýšlo. A Saul do tej biedy stiahol aj svojho syna Jonatána, aj iných. Koľko ľudí zbytočne zomrelo pre hriech toho, ktorý od Boha moc mal, aby ju na dobre použil, tým ľuďom slúžil a to dobre prinášal a miesto toho zlo konal. Koľko ľudí. S bázňou a schvením každý, kto má nejaké postavenie, kde sú mu iní ľudia zverení. Či už je to rozmer rodiča, či už je to rozmer šéfa vo firme, či už je to niečo v politike alebo v cirkvi a tak ďalej. S bázňou a schvením musíme na tom pracovať. Aby sme skutočne tých druhých zlému nestiahli, o to dobre sa snažili, to Božie napáňali. Saul je takým momentom. Jonatán, ktorý presný opak konal, koľko dobre spravil, aj on tam zomiera. A mnohí iní chlapi. Zbytočne. Pre ješitnú zlobu Saula. Koľko zloby takýchto vecí vo svete znova a znova prichádza. No a tá tretia vec, ktorú by som rád spomenul. Všimli ste si slova Evanjelia. Keď sa dopočuli jeho príbuzní, že Ježiš vošiel do domu, mnohý zástup vyučoval tú plnosť, ktorú čítame v Matúšovi 5. aj 7. kapitole, teda ten radikalizmus nasledovania Ježiša Krista, začína to blahoslavenstvami, potom sú to tie radikálne slova o tom, aby sme nielen teda nezabili, ale v srdci, hej, a tu sa proti blížnemu nejakou zlobou, neprávosťou neprehrešili a tak ďalej, tak mnohí na to hovoria, pomiatol sa. Keď Ježiš hovorí o svojom obetovanom tele a krvi, u Jana, ako čítame, tvrdá je to reč, kto to môže počúvať? Jedeme dál. Ten chlap nie je normálny. A hneď som si to tak uvedomil, tá druhá polovica dnešného prvého čítania, ten žalospev za Saulom a Jonatánom, ten Dávid nie je normálny. Miesto toho, aby každý druhý na jeho mieste by tam skákal 1,20 m, no konečne je pokoj a konečne ja budem kráľom Izraela. To je krásne vidieť, v takýchto situáciách náročných sa to ukazuje, čo je v hĺbke človeka. Navonok sa pretvarujem, alebo skutočne to úprimne myslím a to Božie koná. Mu to bolo úprimne ľúto. Tam sa nemal pred kým pretvarovať alebo čokoľvek. Tam si mohli nepovedať, tak na moje slova prišlo, konečne ho Pán Boh potrestal, tak by to mohol brať pre tých druhých, aby to takto predstavil a ja teda budem nad vami kráľovať. Nič také. Dobre vieme, že potom nie, že ja uzurpujem tú vládu, veď som pomazaný. To si predstavitelia tých 12 kmeňov v Hebrone ho za kráľa zvolili, to je druhá vec. Hej. Ale tu ide o to úprimné, ako to srdci prežíval. Človek, ktorý mi toľkokrát ublížil, ktorý takmer mňa zabil, takmer moju rodinu vyvraždil, ktorý to a to a mne je ľúto, že zomrel. Že sa neobrátil, že sa k Bohu nevrátil. Že aj druhých do toho stiahol. A tá úprimná ľútosť, ktorej dokáže aj v hĺbke srdca nepriateľovi odpustiť a zároveň aj tú túžbu po Bohu v svojom živote aj naplniť. No a tu je práve vidieť, prečo bol tak veľmi silný fenomén Dávida na začiatku Dávidovho kráľovania a prečo bol potom Dávid so svojím kráľovstvom skrze proroka Nátana použitý ako základ pre tretí stupeň starozákonnej zmluvy, zmluvu kráľovstva, ktorá bola predobrazom Božieho kráľovstva a Dávid predobrazom Mesiáša. Tu vidie tá veľká hĺbka, ten radikalizmus toho, ako to bolo oslovujúce pre tých ľudí, ktorí okolo neho boli a to, čo na začiatku vytváral skutočne, to bola snaha o to, aby to bolo to Božie kráľovstvo, tá pravda, tá spravodlivosť, to Božie, aby sa naplnilo. A to pramení z tej hĺbky vnútra, z tej vnútornej premeny a naozaj z toho, že človek dýcha tým Božím slovom, tou Božou vôľou, tou Božou optikou, to Božie naplňa. V plnosti to pomiatnutie v bláznostve kríža vidíme v Ježišovi Kristovi, ktorú plnosť toho dáva. Každému z nás ponúka to Božie, o ktorom u Pavla čítame, že naozaj ten kríž je bláznostvom, ale pre tých, ktorí uverili, sa pre Kristovu lásku otvorili, je Božou múdrosťou a mocou, ktorej človek tejto moci môže byť účastný na Božom diele, ktorá premieňa tento svet, zachraňuje tento svet. A to, čo Ježiš naplnil Duchu Svetom, nám posvetil, aby sme podobne kráčali ako nám. Sebastián. O zaujímavé, akým spôsobom svoju vieru žil a predsa navonok dokázal sa uchrániť pred tým, aby bol perzekúciou za Diokleciánovo prenasledovanie, aby bol zabitý. To bol dosť taký husársky kúsok, ale potom sa stal ešte veliteľom pretoriánskej gardy i opane. To je pozícia. A na tomto mieste vidí, že určitú tú moc má a čo preto spravím, aby som na jednej strane tá pozícia, z ktorej ex offo mal potom byť súčasťou prenasledovania kresťanov v žiadnom prípade. A keď moje situácie, kde sa musel prejaviť, som kresťan alebo nie som, tak to spravil. Tu známe pri strome, štipmi prebodnutý, i dostrielaný, ako táto, že vraj poprava mala byť. Podľa tradície svätého Irenovo potom bol ošetrovaný, lebo nezomrel pri tom a znova sa pred ďalšieho cisára postavil. Chlape, si normálny? Pomiatol si sa. Si mal utec a tak ďalej. Nie, ja som bývalý veliteľ pretoriánskej karty. Možno určité slovo bude mať. Tí bratia, tie sestry, tí, ktorí sú prenasledovaní, trpia. Darmo si život zachránim. Idem pred cisára. A tam budem za nich prosiť. A zároveň vysvetľovať, že to Kristovo učenie teba cisár nezloží, ale tento svet dobrom posvetí a niečo nové tomuto svetu dá. A tam potom prichádza aj to definitívne nasmrť bičovanie, umučenie a zabitie. Pomiatnutý Kristovou láskou, ktorý je verný Bohu na život a na smrť, a aj ten svoj život pre druhých obetuje. Aby ukázal, je tu ten, ktorý je väčší, než ľudská zloba a neprávosť na tejto zemi. Ten, ktorý nás uschopňuje, aby sme sa do nebeskej slávy cestou evanjelia dostali. A zároveň tým, čo žijeme, kúsok tohto sveta posvetili a menili. Takže skúsme mať účasť na tom pomiatnutí, ktorého záblesky Dávidovi vnímame. V plnosti v Kristovi prijímame a možno aj do svojho vnútra vkladáme. Lebo to je pomiatnutie na pravde spravodlivosti postavenej, milosrdnej, odpúšťajúcej lásky. Tej, ktorá má schopnosť naše srdcia, duše premeniť a nás uschopniť, aby sme nerezignovali na dobro v tomto svete, ale aby sme ho vytrvalo konali. Nech nám to Pán požehná.